та шар шувуу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Өрөө мэндийг дахин хүргэе. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-аас 71 даваас басан гаргийн 20 цагаас хүргэж байгаа. Хоолболтол хов цагаан оройтой шаршуу нэвтрүүлгийн 2025 оны 4 сарын 21-ний даваа гаргийн дугаар шийдвэрхэд бэлэн боллоо. Студид хөтлөгч Чанцаа Ами, найруулагч Ар Бурхуугийн Чимпат нар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар бүтээлч оюуны нийгмийн дэвшилт, хүмүүнлэг ухааны их сургууль, мөн төхөөрөмж шинжлэх ухааны ДДШ дэвшилтэд 3 дэх төхөөрөмж хамтраа ажиллаж байна.
За бэлцээхэд одоо чи мэндийг хүргэе.
Бүгд нь чи мэндийг хүргэе. Бацхтай бэлэнлээдтэй.
Өнөөдөр одоо хэр төгжрэлтэй юм бол тоо.
Сая юу руу харахад гайгүй болсон байна шүү, тий.
За тэгвэл гайгүй төгжрэхгүй замдаа сайхан сонсоо явж байгаа шүү,
тий.
За өнөөдөр танилцуулах алдартнуудад товчхон дурд яам их чамар алдартай ярахаар бэлдсэн байна.
За би нөгөө хууч хүмүүсээ эргээ сэргээж байгаа гэдэг ээжсэн. За дээрээс нь би угаасаа огт танилцуулаагүй юм алдартан байлээ. Тэгэд Will Smith-ийг өнөөдөр ярина. Will Smith-ийг би нөгөө нэг базаал зүгээр нэг доторх гэрийнхэн доторхыг танилцуулжсэн болохоос яг энэ талаар мэдээл хүргэв.
Эхнэрийг нь бол тэгтээ ярьж байсан
тийм. Эхнэрийг нь бол хүргэж байсан. Энэ нөхрийн ерөөс ярьж байгаагүй юм байна.
Тийм байх тий. За тэгвэл өнөөдөр Will Smith-ийн тухай танилцуулах нэ. За би болохоор өчигдөр хааж үшин жанарагийн тухай танилцуулсан. Нилээ уртам орчуулсан байсан чинь бас бүгдийг танилцуулж амжилтгүй дууссан. Тэгэхээр өнөөдөр үргэлжлэлийг та бүхэндээ танилцуулъя. Тэгэд жанараг манайхан ч одоо дуйлант юу лээ?
Сэргэлөх юм.
Дуйлант 18 нас гэж чинь. Сэргэлөх юм яасан тий. Янсоны дөрвөрийн сайн мэдэх бах тий. За ингээд ихний баримтаа нь зөвхөн солонгостой алдартай байгаагүй. 2003 онд хятадын зах зээл рүү орж драмад бол тоглох болсон. Тэгээд түүнийг 2018 онд тоолсон драмны үзэлтэнд хятадтаа бол тэргүүлжсэн гэж байгаа. Тэгэхээр хятадд солонгос жүжигчний тоглосон драма тэргүүлнэ гэдэг бол бас л шинэлэг зүйл шүү дээ. Тэгээ 2008 оны Бээжингийн Олимпик үеэр нэгэн хэвлэл мэдээллийн байгууллагаас хятадыг төлөөлсөн хамгийн үзэгсэнтэй 10 бүсгүүдийн жагсаалтыг гаргасан гэсэн судалгаа авсан юм байна л да. Тэгсэн чинь энэ шалралтын эхний байранд Жан Нара орж ирсэн. Гэхдээ энэ хүн ч өөрөө хятад хүн биш, солонгос хүн шүү дээ. Тэгсэн чинь хятадыг төлөөлөх хамгийн үзэгсэнтэй 10 алдартны жагсаалтыг тэргүүлжсэн байна. Тэгээ түүний хятадууд домог гэж ярьдаг. Хятадад драма тоглол үзэлт нь нэмэгдэж альбом гаргавал тэрийг нь бүгднгийн худалдаж авдаг. Маш сайн борлуулалттай байдаг. Ер нь хятадах карьерийг нь ярил бас нэг бүтэн нэвтрүүлэг хийхээр бас их удаан хугацаанд тэ хятадад тодорхой хэмжээний уран бүтээлээ төрүүлчихсэн юм
лээ. Оо зөө зөө зөө.
Тэгэхээр хятадад бол их алдартай хүмүүс байх нэ. За дараагийн баримт нь мэн дуустай бүсгүй гэж хэлэгддэг. Жанра жүжигчин хэнийг ч ялгалгүй бүхийг мэдэлдэг. Өөрөөсөө хичнээн дүү байсан ч бүхийг мэдэлдэг юм зуршилтай. За яг тийм зуршилтай болсон бэ гэхээр маш залуугаасаа урлагт хөл тавиад одоо нөгөө зураг авалтын үеэр тийм ичимхий байдлаас болоод хүлээлийн өрөөнд ч юм ингээд хүмүүстэй нэг мэдлэггүй эсвэл нөгөө ингээд ганцаараа сууж байгаа харагддаг байсан юм байна л да. Тэгсэн чинь сүүлдээ хүмүүс түүнийг ингээд их зантай хүнтэй нэг минь дуус мэддгүү те яг хүн нөө ичээд ч гэдэмтэй санаа зовоод жоохон бишүрхдэг ч те тэрийг нь жоохон буруугаар ойлгоцгоо хэлж болно. Тэгээд өөрөө угаасаа жоохон дотогшоогоо тэгээд бүтээсэн дүр нь болохороо болно одоо сэргэлээ охин яасууч их л сэргэлэн шүү дээ те айл ярьч өөрөөл инээдэг гэтэл яг бодит амьдрал дээрх энэ жанараа жүжигч маань тийм хүн биш юм байна л да. Их намдуу тайван те дотогшоогоо гэтэл хүмүүс дүрээр нь төсөөлөдгүй энэ охин ч одоо яагаад те надтай минь тус мэдгүй ойлгохтой юм ярихгүй те мэдлсэн ч гэсэн их ярамараа өдөж юм ярихгүй их л их зантай ийм хөөхтлөөчтэй гэж тухайн үед нь дүгнжсэн. Тэгээ бас дээрэс нь тухайн үедээ дуучин жүжигчнээсээ гадна бас дуулдаг гэсэн соло артист тийм соло дуучин байсан. Тэгсэн чинь яг нөө одоо жишээл хөгжмийн төвд оролцлоо гэхэд ихэвчлэн дандаа л хамтлагаар оролцоцгоож байдаг. Тэгэхээр хамтлагаараа боо хүмүүс чинь нэг тийм уйднч гэдэг юм уу нэтэр юм бол байхгүй шүү дээ. Ингээл хорондоо юм яриа суучдаг. А жанрагийн хувьд бол ганцаараа дуулж байгаа учраас ингээл ганцаархнаа суучаар өөрийн мэдлгүүрийн жоох ингээл биш үрхэл тийм байдлыг л хүмүүс буруугаар ойлгоцсон юм шиг байлаа. За ингээд жанраа дуучин маань сүултээ аль болох тийм өөрийнхөө чиглэсэн энэ буруу ойлголтыг засахын тулд хүн болгонтой бүхийж мэдлдэг болсон. Тэгээ энэ сүултээ тэгж мэдлсээр одоо бол ингээд бүр зуршил болсон. Тэг хүмүүстэй мэдлэгтэй. Яг нэг ингээд ерөнхийд нь одоо жишээлээ нэг танхим нэг 10 хүн байлаа гэхэд одоо би бол жишээлээ солонгосчуу сууж байвал аньё заяо гэхэл нэг л бүхий нь а тэнгуй жанараа харахаар тэнд 10 хүн байх юм бол 10 хүн лөө бүгдлөө бүхий гэсэн тий. Тий нэг бүрчлэн бүхийж ингэж мэдлдэг. Тийм одоо зуршилтай болсон юм байлаа. Тэгэхээр угынч одоо ийм хүн байгаагүй тэгээ байгаагүй ч гэжтэй л зайлвал бишүрхэд л байдаг гэсэн юм байлаа. тий.
Тийм ээ.
За дараагийн баримт нь хандив их өгдөөр алдартай. За алдартай болж мөнгө их олсныхоо хэрээр Солонгос хятад хойд Солонгост хандив өгчөөсөн 2009 он гэхэд 13 тэрбум мөнгөийг сайн дөрөвсөд зарцуулсан байдаг. За гол нь олон хандив өгч байгаагаа мэддэхгүй чимээгүй өгдөг байсан мэлээ. Тэгэжтэй одоо мэдээ арахаар л өө тэндээс нэг 100 сая гоон ингээд тэр тэгээд сая гал гарсан тэнд ингээд хандууллаач гэдэг юм.
Нэрээ нууцлаа явуулж тийм шүү дээ.
Тийм жанрагууд бол нэрээ нууцлаж байгаа. Дээлэг халдвартнууд бол ингээд дэр нээлттэй тий тэр өгсөн тэр амтлагийн тэр гişүү өгсөн гэдэг ингээд мэдээ бол гарчдаг. Харин жанараа мөн болохоор ингээд нэрээ нууцлаад өгчдөг гэсэн учраас энэ байдал нь илүү олон хүний сайрамд тэтгэлийг хүлээж чадсан. Ер нь их төлөв даруу тий бусдад ингээд чимээг хүн артаас нь ингээд туслаа авч идэх юм байна нэ. За тэгээд сэтгүүлч түүнээс ийм их хэмжээний мөнгө хандуулж байсан тий шалтгааныг асуусан байл да. Яагаад ийм их мөнгө хандуулсан юм бэ гэдэг тий. Тэгсэн чинь аа тэр үе миний мөнгө шүү дээ. Пенотихи ачаар би олсон тий мөнгө шүү дээ. Тийм учраас би одоо хандлахын зүй өснө хэрэгээ гэж хариулж ирсэн. Тэгээ бүгд нэг солонгос усны алдартнууд хэр их хэмжээний одоо хандив өгсөн тухай юм чагсаалт байдаг гинэ. Тэгсэн чинь жижиг мөсгөө өгч чагсаалтын 2 дугаар байрыг бас нэг хэсэгээ зилжээс юм байна. Тэгээ тэр хэмжээний их хандив өгдөгөө гэсэн үг.
Тийм ээ.
За дараагийн баримт нь цусаар бөөлжжсэн удаатай байна.
Хөө яага вэ?
Нин тэгэхээр эрүүл мэндийн ус нэлийн хүнд асуудалтай байсан гэнэ л дээ. За хятадд анх очисноосоо эхлээл би энэ баг багаар өрнө өөрчлөгдөд өвдөж эхэлсэн. Тэгсэн бүдүүн гэдсний асуудалтай болсон байсан гинэ. Тэгээ нэг жил өнгөрөхөд арьсных нь өнгөртөл өөрчлөгдөөл хоол унтчихсэн юус идэж чадхаа байсан. Тэгээ аргаа бараа дэмлэгт чууд үзүүлсэн чи эмч нь өдөрсөн. Чи одоохон ажлаа орхио. Юу н одоо ингээ бараг чи шууд ухаан алдаад өглөө гэхэд бол бараг энэ ч одоо ойлгомжтой гэж хэлгээс
тий
маш үтийн хүндэрсэн байна штэ гэж хэлсэн. Тэгээ тэр үеийг чи маа дүнгийн 24 25 настай л байсан юм байлаа. Тэгээ хоол унд сайн идэхгүй болохоор сүулдэ хотоод нь ч гэсэн муудсан. Тэгсэн нэг удаа бүр ингээ цусаар бүүлж эхэлсэн юм байна л та. Энэ байдал нь бараг 7 хоног үргэлжилсэн. Тэгээд тухайд өөрийгөө аа би ингээ удахгүй өөх юм байна л гэж бодсон. Тэгээ нэг юм дотгошогоо цаг хараагтартай хүн учраас энэ байдлаа эргэн тойрны хүмүүстэй ч гэсэн яриаг юм. Гэ би одоо ингээ дотроо юу гэж бодож байсан мэхээр би үхэх гэж байгаа юм байна. Тэгэхээр ер нь иргэн тойрноо ингээ зэгцлээ тэг хүн одоо үхэхээс өмнө те юм маа ингээ зэгцлээ
тийм
үхэлдэ бэлтэж эхэлсэн юм байна л да. Нэг өссөн доо. Мөр тэр хэмжээнд болцсон байна гэж бодоод. Тэгээ 7 хоногийн турш уйлсгэн ганцаараа гэртэл ингээ уйлаад зөөр хүн амьтантай хойрдох хүмүүс төрөөс хилээгүү. За тэгээ айгүй айдастай солонгосч шинжилгээ өгсөн. Тэгсэн хариуцсан юмч нэм халдсан хүн байсан юм байна.
За
төсөмс нь одоо нэрээс алтарчдаг шиг тийм хүн байсан. Тэгээд жанр үр хэлсэн л байгаа юм л таа. Хятад намайг үзсэн чинь баг ингээд юу юу өнөө маргаашгүй тэ айхтар хүн толцсон байна гэж хэлсэн. Тэгээд би миний байдал юм яг л шинж тэмдгүүд хэлсэн чинь нөгөө халдсан юм чинь л гэл бүр ингээд хөлсн бүнжиг нь бол бүр ингээд толгоон дээр харагдацсан.
Тэгээд
яа тэгэхээр яг л дээр жанрагийн хэлээд байгаа шинж тэмдгүүд нь өстөл өнөө маргаашгүй болсон хүний тэ шинж тэмдэг болж таарадсан. Яа наа энэ хүн ч өөстэй айхтар юм болж тэгж бодлоо. Нүгэс алтартай хүн шүү дээ. Ингээс сандраал ингээл хөлс мөс мөнгөнөл. Тэгээ дараа нь хариуг нь ороод үзсэн чинь яг стресснээс үүдэлтэй хоол унд идэж чадахгүй асаргал өвдцсэн байна. Тэгтээ бүр үхэх бол хэмжээний бол байхгүй. Тэгээ надад бас тэгжсэн. Би Солонгост миний чихэн дээр ингээд хоёр талд нь баг нийтдээ ингээд 7 8 хатаг гараад тэгээ чихчээ ингээд хатаг гарахаар дутгшиг хумигдчихтэй юм
штэ. Амар штэ.
Тэгээд би чи гоёт мөнгө авахгүй. Эс солонгос эмчид үзүүлсэн чинь намайг биш дүмжил нэг 25 4 5 таах хүмүүс шүү дээ. Надаа өчиг удахгүй сонсголгүй болох юм байна гэж солонгос эмчилээд.
Ямар ямар сенсацтай ярьдаг хүмүүс юм.
Тэ би айгаа заяа өгч. Бүр айгаа өйлээ. Тэгтээ ээж аавда яах юм би өнөө үтг татснаа. Одоо би ингээд үлэх гэж байгаа гэж хэлвэл ээж аав санаа зовчих шүү дээ. Тэгээ тэр чинь стэж бага 7 хоног л үйлсэн багц. Нилээ удаа өйлээ уйлж уйлж байгаа. Тэгэд өвөл Монголдоо ирж он гарах байсан да өвөл Монголдоо ирээд эмлэгт үзүүлсэн чинь надад тэгс чихийг үзнэ. Зүг зүрл нь яац юм. Зүр чи хин чамаг дүлэрнэ гэж хэлээд байгаа
юм. Яг зүлэрээд байгаа
юм. Би тэгэл орошилч байгаа хгүй юм чи. Би одоо ингээд ойгоо ингээд дүлэрх гэж байгаа гэсэн юм чи одоо яах вэ гэдэг. Айгу яг л ингэж
өгч ийна гэж
өөдөөс чи юу ярь хүмүүс үртэй яах вэ тэгэл одоо их чанга юм хүм сонсоод ч юм уу. Тэгээд үйлдэлт мүлдэлт ингээд цагаа ажилладаг ус учраас тэгээд юм нөлөөс юм шиг байна. Дээрээс нь хатаг матаг гараад чих чуугаас нилээж жоох ирэл юм сонсох болох бол тим хэмжээнд бол биш байна гэж хэлчихсэн. Энэ жоохон юм сесацтай хэлдэг ус хүмүүс байдаг юм шиг үл.
Амар сүртэй юу?
Тий.
За ингээл одоо чи юу нэр гэрээслэ бичүүл яадаг юм те.
Одоо
маргааш гэх болж
байгаа. Жаннараа ихч бүтээр уйлчж байгаа байхгүй юу?
За хамтраалчаа танилцуулаад өргөжлөлийн нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар бүтээлч хөвний нийгмийн нэвшилт хүмүлгийн ухааны их сургууль хамтран ажиллаж байна. Хүмүлгийн ухааны их сургууль нийгмийн хариуцлага хүрээнд 3 дахь жилдээ үн төлбөргүй 9-12 дугаар ангийнхны зан төлөв, уур чадвар тохирох мэрэгжлийн чиг баримжаа үн төлбөргүй тодорхойлуулад мэрэгжлийн сэтгэл зүйчдээс зөвлөгөө авах боломжийг олгож байгаа. Маадрууд 3 дахь жилд явж шүү. За энэ үйл ажиллагаа яагаад чухал нөлөөлөө гэхээр нөө мэрэгчлээ сонгохдоо хин нэгний нөлөөнд орж сонгодог штэ тийм ээ. Аав ээжийн шахдаг, нэг бол найз нөхдөний шахдаг. За нэг бол нөгөө даган дуурайдаг хүмүүсээ тийм ээ. Одоо бишрдэг, хүндэлдэг хүмүүсээ дуурайгаад ингээ мэрэгчлээ сонгочоод өгдөг. Итлээ гүртэн тохирох юм уу, үгүй юм уу, амжилт гаргах салбар мөн үү биш үү гэд мэрэгчлээ мэддэггүй. Үүнээс үдээс сурч бүр мэрэгчлээ сэтгэл хангалуун бус байдал үсэхээс гадна энэ ч нөгөө маш их аюултай болно. Сургуулаа дундаас айчдаг. Санхүүгийн асууд.
3 дахь курс бол хол бүгдээрээ алхалчдаг шүү.
Тийм шүү. Цөөрөл ихэлдэг
тийм. Нэгээр алгуулаа ихэлдэг
шүү. Тийм. Тэгэхээр за ингээд яаж хийж байгаа юм сургуулаа төгсдөг юм аа. Гэтэл төгслөө тэр мэрэгчлэр ажиллах боломжгүй
болчдөг тийм.
Болчдөг байгаад байдаг. Тэгэхээр яг эцсийн бүлэгт өөрийнхөө дуртай хүсэж байгаа чиглэлийн ажлыг хийж эхлэх хүсэж ихэлдэг байхгүй. Тэгэхээр эхнээсээ анханасаа би юу шатах юм бэ? Би юу сонирхдаг юм бэ гэдэг мэрэгчлээ зөв тодорхойлоход олчвал ийм эртэл гарахгүй л гэсэн үг.
За тэгэхээр энэ жилийн хувьд 1-р сараас эхлэн ерөнхий боловсролын боловсролын сургуулийн төгсөх ангийн сурагчид бэм гараг бүр сургуулаараа хүмүүлийн ухааны нэг сургууль дээр иржээд мэрэгжил тодорхойлох тест өгөөд энэ сургуультай манаас танилцах боломжтой болж байгаа юм. Тэгээд 4 сарын дуустал сургуулаараа хамрагдахаар цаг авч хуваар нь бол дүүрц маа гинэ. Тэгэхээр 5 сарын 10, 17, 24, 31-ний бэм гараг бүрийн 10 цагаас 16 цагийн хооронд дээр хөл ажиллагаанд бол хамрагдах боломжтой буюу өөрийнхөө төр одоо саялсан шүү дээ тий. Өөрийн зан төлөө, ур чадвар одоо ер нь цаашдаа ямар мэрэгчлээ болох юм бол тохирох юм бэ гэдгийг нь очоод ингээд бас ингээд тодорхой хэмжээд мэдэж авах боломжтой гэсэн үг.
Тий шүү дээ. Тэгээ анги хамтаа олон нь очиж үлэх зүгээр тийм ээ. Бүгдээрээ очоод урдчлаа цаг авах хэрэгтэй. За өмнө нь хамрагдчихсан хүмүүс яах гэхээр дахиад хамрагдаж бас болно. Хэрвээ анги хамт олноороо хамрагдахыг хүсэж байгаа бол 77.15 тэг тэг 77.15 тэг тэг гээд дотор утсаар нэг дугаар толбогдоод цаг аваарай.
За тэгээд нийт 10,000 гаруй хүнт энэ хүн үйлчлэгийг үзүүлж хэрэглэгчдийн зүгээс бол маш өндөр үнэлгээ авч чадсан гэсэн мэт шүү.
Яг байна. Баярлалаа хамтраад ажилласан бүтээлч оюуны нийгмийн төвшөлт хүмүүлийн ухааны их сургууль хамтраад ажиллаа.
Тийм тийм эртхий юу нь бол нэр мэрэгчлээ бас. Тэг ойлгоод ямар мэрэгчлэр сурах уу гэдгийг нэг тоолж болж бас зүгээр л хаал та. За дараагийн баримт нь хуурамч мэдээлэл гарч ирсэн. 2019 онд жүжигчин Жан Нараа, жүжигчин Ким Намнгил гэдэг жүжигчинтэй 7 жил өргөсний эцэст хурмаа хийх гэж байгаа гэсэн мэдээлэл гарсан. За хамгийн инээдтэй нь Ким Намнгил жүжигчин маань нэгэн нэвтрүүлэгт оролцож байх үеэр бүр ингээ богоонд явж ирсэн мэлээ. Тэр мэдээг анх өөрөө олж дуулаад тэг нь утсаа хараад үгүй би гэрлэх гэж байгаа юм уу гэж хэлсэн маань. Яа тэгэхээр юу 7 жил үерхэх энэ хоёр хүмүүс юу ч тийм ямар ч удаа үерхэх мөрөх тийм асуудал ус байгаагүй. Тэгэл яг инээдэн болгоод гүпи үнэхээр гэрлэх гэж байгаа юм уу те манайх одоо миний хувьд ирээрэй гэж тоглож байсан байдаг. Тэгээд тухайн үед Never Halt системд жүжигчдийн нэрс бүр хамгийн ихэд 1-2 жагсаж байсан. Тэгээд хамгийн гол нь тэд нэг нэгнтэйгээ дотн биш юу ч уулзч учраас юм уу тийм харилцаа бол байхгүй юм билээ. Тэгээд жүжигчин залуу жанраа жүжигчнээс аль байсаар суучлах уусан мэл намайг уучлаарай ингээд тийм иймэрхүү мороцолчих боллоо хоёлаа гэдэг. За дараагийн баримт нь насны хайртайгаа уулзраад маш аз жаргалтай сайхан амтарч байгаа. 2022 оны 6 сарын 26-нд за өөрөөсөө 6 насаар дүү найруулагч залуутай 41 настайдаа гэрлсэн. За нэг жилийн өмнө өгсөн ярилцлагадаа нөхөртөөгөө үнэхээр аз жаргалтай амтарч байгаа. Бид хоёр үнэхээр төстэй зан чанартай. А гэрт яг миний хамгийн дотны найз намайг хүлээж авах юм шиг санагддаг. Нөхөр маань үнэхээр дог залуу байдаг гэж хэлж ирсэн юм байна. За яаж танилцсан бэ гэхээр 2 жилийн турш үргэсэн. Тэгээ 2019 онд VIP гэдэг драмагаар дамжуулж танилцчихсан гинэ. Тэгээ нөхөр нь найруулагч жүжигчин маань драма тоглохдоо жүжигчин болоод ингээ найруулагч жүжигч аа бивэндэд орсон гэсэн үг. Тэгээд тухай дүнгэрэнч нөхөр нь болохоор 30 гарч исэн. Харин жүжигч маань 30 насны төгсгөлд очсон байсан гэсэн үг. 6 насны зүрэгтээс учраас.
Тийм байна.
Тэгээд VIP драмын зураг авалт эхлэхээс өмнө нөгөө одоо зураг авалтын багийнхан чигээр нэлээ бол баг 100-200 хүн байдаг шүү дээ. Тэгээд яг хав найруулагч нь л одоо кино зураг авалтын багаас л тэ айл болох жүжигчээс тэ арай ажлаа дотн болох үүднээс манай харууд нэгсэн зугаалгаар авсан байлээ. Тэгсэн нөхөр нэлээд том нүдтэй хүн гинэ. Тэгээд анх өөрийг наахтар том нүдээр ингээ хараад ажиглаад харж байгаа эвгүй санагдсан. За гэвч зураг авалт эхлэхэд ингээ ажиглаадсэн чинь нөхөр нь бүр ингээ өөрийнхөө ажилдаа үнэхээр эзэн болсон. Маш мундаг залуу байсан. Тэгээд бусдын ажил ч гэсэн чин сэтгэлээсээ ханддаг. Дандаа л ингээ тэнэгэл гүүгээлтэй ажил зохицуулаад явж байдаг. Тэр байдал нь их таалагдсан. Тэгэл дотроо оо ажилдаа үнэхээр хариуцлагатай мундаг залуу маа гэж утсан юм лээ. Гэтэ ямар нэгэн царайны хувиргүй байхдаа ер нь жоохон хүүтэн дүр төрхтэй гэх юм. Тийм дүр төрхтэйс учраас нэг ойртол ингээд яриа бол нэг үдэж чадаагүй. Тэгсэн чинь нэг өдөрөө нэмсгэлж байгааг нь харсан. Эний жанараа маань төхрийнхөө үнэхээр юм гоё нэмсгэлдэг юм залуус яг ин гинэн хонгор хөөрхөн дүр төрхөнд инээсэн ч харагдсан.
Гой инээдэг залуучууд нуурж унмаа
шүү дээ. Гой шүү дээ. За тэгээд энэ мөчөд жүжигч маань нөхөртөө дурлсан. Тэгээ одоо нөхөр нь түүнийг өөртөө итгэлгүй байх үед нь те эсвэл одоо сэтгэл санаанд тавгүй байх үед нь үргэлж дэмжиж ийм амар амгалан тайван байхад нь тусалдаг гэсэн байна. За бас нөхрөө зурган дээрээс илүү царайлаг харагддаг шүү. Маа нөхөр яг боддоор нь таамдар нь уулзсан бол илүү царайлаг залуу шүү дээ гэж хэлсэн байлээ. Тэгээ нөхрөөгөө тухай ярахтаа тасралтгүй ийний чөхрөл ер нь үнэхээр л одоо чин сэтгэлийн хайраа болоо те хайртай хүнтэй хамт амьдарч байгаа. Гэжилж болох.
Ганц жаргалтай байгаа нь мэдрэгдээд
тийм шүү дээ. Тэгэхээр тэгэл инээмсэглэл цаанаасаа мэдрэгддэг шүү дээ, тийм ээ. За тэгэд инээдтэй нөхрөн жүжигчин бүсгүй анх айхтар сонирч байгаа үг нэ.
За.
Нөхөр нь бол нэг айхтар сонирхоогүй мөлий. Жан нараа эхэлж өөрөө төрүүлж нөхрөө үүдсэн
гэж бодлоо. Одоо нөхөр тэгж бодсон баг, тийм ээ. За энэ намайг юу гэж тоохов дээ гэж бодсон гэж болох юм
тийм ээ. Дээрэс нь өөрөөс нь 6 насаар эхэлж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд зураг авалт дуусны дараа яаж одоо холбогдох вэ гэж бодсон байнал та. Уг нь үнэхээр найрхаар гой залуу байгаа гэхдээ яаж холбогдох гэдэг. Тэгсэн Entertainment-аас нь одоо Жан нараа жүжигчний зургуудыг авсан чинь тэр зурган дотор нь дэж л одоо энэ нэг найруулагч залуучин л цаана урд дураагаар нь яваа зурган дотор орсон маа штт. Тэгэхээр за зөв ерөөс энэ зургуудыг ингээд илгээ чадар илгээгээ холбоо барья гэж бодоод тэгээ зургуудыг нь яваалаад ингээд чаталж ихэлсэн. За ингээд манаа хүн төрүүл сэтгэл илчсэн юм аа л да. Би өөр нь бол өөртөө сайн гэж сэтгэл илчсэн. Нөхөр нь ч гэсэн нухацтайгаар энэ харилцааг хүлээж авсан буюу за одоо өөрөө бол нас ус дээр зоглочлоо.
Нас нилээ явсан
бай. Тийм хэдэн сар үерхээ одоо салхтын харилцаа бол байж болохгүй хаа тэгэхээр хоёлоо бараг л оо гэрлэх үүднээс харилцаа эхлүүлээ гэж ихлүүлсэн юм бэл.
Мандаг ан те. Гэтэ тэгдэг гэсэн штэ. Эмэгтэй нь найрсан харилцаа их удаа урт удаа хугацаанд үргэлжилдэг гэсэн.
Оо тийм үү?
Тий, илүү.
Оо за за.
Ер нь салч нийлэх нь их бага байдаг гэсэн. Эмэгтэй хүн өөрөө их төрүүлчих
хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр нэг дараа нь сэтгэлээ буруулахгүй юм байна л те.
Яг үнэ.
За тэгээ нөхөр нь бас хардах үе байна. Жишээлбэл жүжигч маань ямар нэгэн бүтээлд те үнсэлтийн хэсэг тоглоо гэхэд нөхөр нь яг нэг камер хариуцсан найруулагч аахгүй. Тэгэхээр одоо камерыг хаанаас авах уу гэдгийг ингээд хариуцч явдаг гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр нэг үнсэлтийн хэсэгт магадгүй энэ хүн өөрөө найруулагч байгаагүйсэн бол драмаг үзэлэн 2-3 секунд л гарна шүү дээ үнсэлтийн хэсэг чинь. За ихтэйл 1 минут ч юм уу те. Тэгэхээр нэг богино хоол үнсэлтээ дууссан юм шиг бодогдох боловч яг энэ кино зураг авалтын багт ажиллаж исэн хүн учраас ганц үнсэлтийн хэсэг авахын тулд хичнээн олон гэдэг үнсэлт байх юм л болохгүй тий. Баруунлаас аван дээр дороосч гэдэг юм уу. Тэгэхээр ер нь үнсэлтийн хэсэгт бол нэг тийм таатай хүлээж авдггүй гэхдээ яах вэ? Тэр нэг тийм уурлаач гэдэг юм тийм зүйл бол байхгүй. Хүн л юм чинь бас нөгөө хайртай бүсгүйгээ хардаг шүү дээ. За тэгээ нөхрөөсөө зураг нөхрөөрөө зураг авахуулах бол нилийн асуудалтай боё боо юм болдог гинэ. А найруулагч учраас ямар нэгэн зураг авахдаа одоо нөгөө энэ тэгш хөндлөнгийн харилцаа харьцаа марцааг нилээн сайн шалгадаг. Тэгээ нэг удаа ахынхаа гэр бүлтэй хамт нэг тийш аялаар яваад тэгээ бүүндээ зураг авахлах гал ингээл камер урд талаа тавьсан гинэ. Тэгсэн чинь нөхөр нь урагшаа яваад нөгөө камерыг ингээл тааруулаад өнцөг мөнцгийг нь осороо бүхэлд нь 3 минут болсон юм байна л да. Тэгээ бүүндээ ямар нэгэн одоо шил дурсалт газар явлаа гэж бодоход бас л яг нөгөө олон зүйл орлоо гэж бодлоо да камерт шилбэл нэг дөрвөн хүн урд нь зогсож итэл ард талд нь уул уус ч юм уу ингээд барилга байш орцсон байлаа гэхэд бүгднгийн ингэж нэг юм тэгштэй айтайхан байдлаар ингээд оруулахын тулд яг энэ найруулагч хүний үүднээс хараад байдаг. Тэгэхээр нөхрөөрөө зураг авахлах юм бол нилээ юм болдгоо гэж хэлсэн
байна. Харин тэгэл юм байна.
Шаарлаг өндөртөө гэсэн юм шүү дээ. За дараагийн баримт нь нөхрөн түүний янз янзаар дууддаг гэсэн байна. За сайхан аштах үедээ манай одоо бэби юм уу да агая гэж дууддаг гүнжтэй гэж дууддаг юм байна. За тоглоомор жоохон цаашлуулахдаа хам мен тэжи гэдэг чууг гахаал та гахаа гэхээр монголоор онцгойлоод таар би тоорог явуулчихсан.
А ер нь гахаа мэн л гэж байгаа юм байна тий.
Тэгээд солонгосоор тэжиа гэх юм бол жоохон хөөрцөн байдаг гэж байгаа байхгүй юу. Яг энийг монгол хэл рүү буулгахаар би аавч та гахаа штэ гэдэг айгүй мохос сонсож байгаа. Тэгэхээр арай
зөөлөлд гэх юм байна.
Хоорохон мэн гэж дууддаг юм байна. За бас нөхөр нь унгах юм бол өгсөн мэтэрэлдэг гэж тий. Нөхрөн ч юм уу эсвэл жанараач үчи аль аль нь унглаа гэж бодъё л доо. Ягаад өгсөн царилт гэхээр за хин нэгэн унглаа тэнгүүт ингээд ухаан алдсан юм шиг дүр үзүүлэнгүүт одоо нөгөө хүн ирэнгүүтээ хиймэл нөгөө зүрхний юу л гэж юм.
Хиймэл одоо нөгөө зүрхний массаж.
Массаж зүрхний массаж хийдэг юм л те. Дахин амьдруулдаг гэж. Яг нэг шоглож байгаа гэсэн үг л те. Илт ингээд бибинт хаажууд унгаж муугаад байдаг юм нэ. Тэгэхээр нэг нь ингээд санамсаргүй байдлаар унгачлаа гэх санаа зовж штэ. Тэгэхээр зүгээр ингээд албаар ухаан алдсан юм шиг болонгууд тоглоом нарийн болголт. Яа би чамаа ингээд эргүүлээд амьдруулаад өгье гэж массаж хийгээд. Хөрхөн тий нэг тий айгүй хөрхөн тий байдлаар хамт амьдрд юм байна. Тэгээ одоо удахгүй хөрхөн үргэхт болох уу?
Тих бах тий. Тэгээ хүн яг ингээд зөв хүнээ олчхаар цаанаас ингээд жаргалтай олчхын тий. Бүх юм нэг хаби болоо. Тэр унгасны өртгөөр санагдаад байгаа
юм шиг тий. Тэг хоорондоо яриач гэсэн их нийлдэг. Тэг нөхөр нэр үнэхээр бас их тийм жоохон өгччийг царайтай мэлээ. Тэг жанрааж үжиж маань өөрөө бас их тад залуухан дүр төрхтэй шүү дээ тий. Хоорондоо их гоё тохирсон. Тэгэл нөхрийнх нь зураг гарч ихэл манай нөхөр энд харагдаж байгаас илүү царайлаг та нар уулцсан бол гэл нөхрөө их магтчихлээ.
Яс тий. Тэг зөв хүнээ олтлоо бол замд нь янз юм та таарч лээ. Тэг л зөв хүнээ ол очиод ингээд жаргалтай.
Тийм, тэгээд 41 настадаа суусан. Тэгтээ 30 насны сүүлдээ очирсан гэсэн үг байхгүй юу? Аа, нөхөр нь болохоор 30 насны эхлэл хавцаал байсан юм бэл.
За, маа нөхөр нь 30 гараал явж байгаа юм байна та.
Яг тийчлээ.
Тийм байна. Зяала дэмжээ ажилчаа танилцуулаад дараагийн хаалтарт нь Лори, нэвтрүүлгийн дэмжээ ажилчаар арч анчлуулгын анхны ундрагаас авсан аршин хандгаад ажилчлаа. Хандгаад ажилчлуулын аршины их ундрагыг бохирдуулахгүй онд хугацаанд онгон тгшин байдлаар нь хадгалах, хойш үдээ өвлүүлэх үйлдэл хүүднээс 2011 оноос ундрагыг нь онцгой хамгаалалтанд авч хэрэглэгч олонд хүргэх зорилгоор хүнсний эрүүл ахуйн шаардлага хангасан савлгаат гар үйлдвэрлэх болсон.
Та өөрийн болон хайртай хүмүүсийнхээ эрүүл мэндийг даатгаж дэлхийд өрсөлдөх үндэсний үйлдвэрлэл, үндэсний брэндэд дэмжээрэй. Захиалгын утас 8385 37 73 8385 37 73 гэсэн дугаарлал албагтай.
Баярлалаа. Нэвтрүүлгийн дэмжээ ажилчлагчаар ард нэвтрүүлгийн анхны ундрагаас авсан аршин хандгаад ажилчлан байлаа.
Баярлалаа.
Баярлалаа. За, үргэлжлүүлэн дараагийнхан алдарт нь Лори. Би яагаад бүр яриаггүй болоо гэж бүр гайхсан шүү. Тэгсэн чинь нөгөө нэг гэрийн гэр доторхын танилцуулаад тэгээд тэрээс нь эхнэрийн ярьсан чинь ярьсан юм шиг санагдаад исэн юм байлээ.
Харин би бас сонссон юм санагдаад исэн юм
аа. Аа. Сараа гэж нэ. Намайг сарлаг гэж очилд нь штэ гэсэн чинь манайх ямар онсох хоч вэ гэсэн.
Аа, гоё хам манзал.
Сарлаг хан. Аа, яг өнө нэг юм зөөлгөн дод болж.
Тойрохон гэл
тээ. Тойрохон гэхээр бас
хайхан гэхээр жоохон мухаалаад байгаа байхгүй
юу? Аа. За, тэгвэл Вилс Мичийн тухай сонирхолтой баримтуудаас нь дуур. Би бүр ингээд айгүй зүгээр хэсэгчлээ бэлдсэн маа. За, кино урлагийн бүх цаг үеийн түүхэнд хамгийн алдартай жүжигчин Америкийн нэгдсэн улсын тэр бумтан хамгийн өндөр үнэлгээ хүртсэн уран сайхны кинонуудын гол дүрийг бүтээсэн. Гэт ер нь бол түүний цол гоншин дуртай тайлбар нь дуусахгүй мөлий. Man in Black, I Am Legend зэрэг киногороо бидний танилцуулсан жүжигчин залуугийн тухай сонирхолтой баримтуудаас нь үзэгчтэй хүрэхээр бэлтлээ сонсогчтой тийм ээ. За, жинхэнэ нэрийг би юстэй мэдээгүй. Will Smith гэж бодоод ирсэн. Тэгсэн чинь үгүй юм ба штэ. Яг оо жинхэнэ нэрийг мэддэг хүн цөөхөн гэж шүү. Харин жихний нэр нь болохоор Will Carol Smith гэдэг юм байна. Дундаас юм нэртэй. За, 68 оны 9 сарын 25-нд төрсэн. За, найз нөхд нь болохоор шал өөрөөр дууддаг буюу залуу ханхуу гэж дууддаг гинэ.
Залуу ханхуу.
Аха.
Найзууд нь уу?
Найзууд нь. Хочно гинэ ерөнхийдөө. Тэгээ юу гэж хочлтын гэхээр одоо ингээл чамаг залуу гүнжтэй гэж одоо дуудаад
байна. Залуу ханхуу гэж хочлох шалтгаан нь юу юм бол?
Америк дотны хүмүүс нь яг тэгж л ханхуу гэж хочлол дууддаг гэж шүү. За, баг наснаас нь дурдвал ер нь багасаа л дутагдах, гачигдах зүйлгүй нөгөө бос зүлгчтэй бодвол хангалттай амьдралд өссөн. За, аав нь болохоор хөргөвчний үйлдвэрт ажилладаг байсан. Харин ээж нь болохоор сургуульд удирдах албан тушаал хэрэгэлдэг юм хүн байсан. За, сонирхолтой түүний амьдарч байсан газрын хөшүүд нь олон төрлийн шашинтай хүмүүс байсан гэнийг ингээд бүх төрлийн шашин холилдно гэдэг шиг юм байсан. Үнэн алдартан католик болон лалын шашинчнууд ингээд холилдож ингэж амьдардаг байсан их сонин санагддаг байсан гэж дурссан байлаа баг багт нь. За, боловсрлын хувьд болохоор кинод маань эхлээд Филадельфия хотод орших католик шашин ни одоо тийм сүмд гэдэг баптист буюу адислагч хийжсэн гинэ. Өөрөө баптист хүмүүс юм биш шүү. Байсан тэгээд MIT-гээс түн тэтгэлэг олгох юм боломжтой байсан ч гэсэндээ ер нь бол цаа би нэг тийм сурмааргүй байна. Урлагийн карьераа хөөсн надад илүү их дээрээ гэдэг урлагийн карьераа. MIT ч өөр амар сургууль шүү. Тэгсэн чинь эндээс тэтгэлэг авах гэжсэн ч гэсэндээ тэгээд сурхаас илүү карьераа сонгоцсон юм байна. Сургууль сураагүй. За, тэгээд нэг сэтгүүл хүсээр ярьсандаа болохоор одоо тэр нөгөө босох оноо маань үнэхээр хангалттай байсан. Тэгээд сургуульд орох боломж надад бустай харьцуулахад хамаагүй өндөр байсан тухай үедээ. Учир нь манай ээжийн найз болохоор маш сайн сургууль ажиллаулдаг буюу манай ээжийн найз чи өөрөө лаг сургуулийн энэ захирал байсан болохоор би тэр сургуульд ч гэсэн орох боломжтой байсан гэж хэлж байгаа. Ингээ 18 настай байхдаа л олонд танигдах гараа нэлж эхэлсэн байсан. Тэг амжилттай гисэн. Тэг халаасаа түнтэлхэх болсон учраас за сургууль сурах шаардлагагүй гэж үзсэн юм байлээ. За, хүү карьер нь яаж эхэлсэн гэдгийг гэсэн чинь яг хүүхэд насндаа үздэг гэсэн л шүтэнэн гэж яриа л та. Grand Master Flash байсан юм билээ. Тэгэд Will Smith яг тэн шиг хувцлаж юм явах дуртай, таган дуурайдаг байсан. Ингээд 16 нас хүрэхтэй болохоор Jeff Town гэдэг залуутай танилцаад сайн найзууд болсон ба. Бүр үнэхээр сайн найзууд болоод энэ хоёр болохоор урлаг руу татагдаад хамтдаа нэг хобби нэг байсан гэх юм уу? Rap дуугаргаад хипхоп чиглэлээр уран бүтээл төрүүлж авах хэлсэн юм билээ шүү дээ. Чүчгчэн байгаагүй. За, тэгээ хамтлагийнхын нэр нь болохоор Yo DJ гэдэг юм нэртэй байсан. За, Jesse Jeff болон Rich Friends нэртэй тайсны нэртэй байсан юм билээ. Тэгээ нөгөө залуу ханхуу гэдэг байгаа нэг тайсных нь нэр. Өөрөө тэгж хочилдог байсан юм билээ л те. За, ингээд хийсэн уран бүтээл нь хоёр анх бол одоо яхаа сонирхол хобби нийлээл сонирхч хүрээнд гаргаж эхэлж ирсэн гэсэндээ маш чанартай уран бүтээл үүд эхлээд нь гаргаж ирсэн. Тэгээ American Music Awards наад мишэлтик rap дууны номинацт өрсөлдөд бүр амжиж ирсэн гэхээр энэ хоёрын үед бол маш амжилттай уран бүтээл хийжсэн гэсэн үг. Тэгэхээр жүжигчнэр бис анх одоо хипхоп уран бүтээлчээр гаргаж эхлүүлж ирсэн юм байна 16 настай хасаа. За гэр бүлийн хувьд болохоор эхнэр нь бол жаад байсан мэт тийм ээ. Жаада пингэд исэн мэт. За анхны эхнэр нь бол биш. Мэдээч хэрэг 3 удаа гэрлэлж исэн байдаг. Эхний гэрлэлт нь болохоор 1992 онд гэрлэлж исэн байт юм байна. Шэри гэдэг бүсгүүдэд гэрлэлж исэн. Тэгээд хосууд бол дундаасаа нэг хүүтэй юм билээ штэ бас. Трей гэдэг юм том бос одоо бол мундаг том болсон юм. Хүүтэй юм билээ. За дараагийн гэрлэлт нь бол нууц байдалтай байгаа гэдэг юм билээ. Ингээ 3 дахь гэрлэлт нь болохоор жаада пингэд исэн мэт буюу дараагийнх нь 3 дахь эхнэр юм байна. За дараагийнх нь нэг фактны юм гэсэн чинь шар мэдээний гол бай ер нь бол байнга л болоод явж идэг одооч болж байгаа юм хүн байна. Яс ингэ гэсэн чинь 2012 онд хамгийн ачирхалтай шуугаан төрл юм билээ л дээ. 12 онд түүний тухай нэг ачирхалтай мэдээ цахим ертөнд зур шуугсан. Тэр нь юу гэсэн чинь ижил хүүстэй. Вилс мэдж ижил хүүстэн штэ гэдэг мэдээлэл нэлээд явж байсан. За тэгэд энэ гүтгэлгийг болохоор түүний эхнэр хуучин эхнэр нь болохоор Шэригийн Facebook хаягийг хакердаг алтцсан билээ. Эхнэр нь хууч эхнэр нь хайгаа алдангуутаа, анхных эхнэр нь гэсэн үг шүү дээ. Хайгаа алдангуутаа тэндээс л битсэн юм билээ л тий. За, Алексис Аркит хэмээх бүсгүй тэр мэдээлүүдийг хийгээ явж гээсэн. Тэгээд энэ ерөөсө танихгүй би биний огт танихгүй энэ бүсгүй болохоор Шэригийн Facebook түгжсэн гэх юм. Бидний гэрлэлт их сонин зүйлээс болж одоо салхад ингээ үүссэн. Бид төр ингээ гэрлэлтээ ингээ цоцлуулсан. Яагаад тэгэхээр та нар гайхаж магадгүй учир нь Вилс мэднийг өдөр гэртээ өөр солиотой хамт хэвчихсэн гэж бичсэн юм билээ. Тэгэхээр анхных нь эхнэрийн Facebook-оос тгий бичиж ирчихсэн л одоо хин ч итгэн үстэй. Оо тэгээ эн чинь ижил хүүстэн байсан юм байна гэдэг чи шуум бүр ингээ гарсан. Энэ явдлын дараа байгаар болохоор дэлхийд ирэх баг бүх л шар хөвлөлийн нүүрэн дээр түүний тухай бичигдсэн ингээ гарч ирсэн. Тэгээд X эхнэр нь олон нийтийн өмнө баг гараад байдаггүй үг дуу цөөтэй ер нь юм бас төгшөө юм бүсгүй эсэ учраас. Тэгээд бүр нэлийн хожуу энэ X эхнэр нь бичээгүй байна ингээ хайгаа алдсан юм байна гэдэг мэдгэцэн. Тухайн үедээ гарч ирээд бол эхнэр нь юу гэсэн яагаад тайлбар мэлбэр огт хийхгүй.
Яагаад юм бол
ингээ тийм татдаггүй юм хүн байсан л ахгүй да. Тайлбар иймэргүй юм болов. Мэдхгүй. Олон нийтийн өмнө гарч ирэхээс л имээдэг тийм бүсгүй эсэ ахгүй. Тэр удаад ир чи нөгөө юу ч юм мангар олон сэтгүүлчдийн өмнө ирээл ингээл манаа нөхөр ингээд
тэр үчи X нь болцсон байсан
юм шиг X нь болцсон байсан.
Тийм учраас тэгэл ингээд заавал оо тээ салс нөхрийнх нь нэр төрөйг аваачих
болоогүй гэж бодсон юм уу яасын. Тэгэл ингээл баах хүмүүс удаач яснаггүй ингээл би нэг хаяга алдсан чинь нэг бүсгүй ингээл миний аягийг аваал тэр бүсгүй миний аягийг нас ингээл манаа нөхөр ингээд бичсэн байлээ нэ тэр гэж оогч тайлбар бол хийгээгүй юм билэ. Тэг нэлийн хожуу хаяга алдсан юм байна аа тэгэд энэ бүсгүй ингээд авцсан байна аа гэдэг нь мэдэгдчихэж аа ижил үстэн биш юм байна гэдэг тодорсон. Тэгээ чи 3 удаа гэрэлсэн ямар л одоо ижил хүстэн байх вэ тийм ээ. За дараагийнх нь болохоор тэр бүмтэн болох гараа нь яж гисэн гэхээр. За мэдээч хэрэг хамгийн одоо карьерийнх нь эхлэл нь бол рэп, хипхоп хөгжим дуртай нэг юм байсан. Тэгээд инженерээр суралцахаас татгалзаад рэпер болохоор шийдвэрлэж исэн баа юм л та. Хэрвээ одоо инженерээр суралцсан бол мундаг инженер л болцсон явж байгаа юм баг. За 18 настандаа саятан болж эхэлсэн. Ерөнхийдөө бол 16 даа урлагт ингээд ороод тэгээд 18 настандаа альжийн саятан болцсон байсан. Яаж амжилтанд хүрсэн тухай нэг сэтгүүлч асуугаад өгч хариулсан гэхээр. Намаг 15 настай байхад миний найз охин намайг хуурж саа. Тэгээ түүний хийсэн үйлдэл намайг маш ихээр хурцлаад би мөнгөтэй болох хэрэгтэй юм байна. Болж өгвөл маш ихт саятан болох хэрэгтэй юм байна гэдэг ойлголт энэ надд өгөөд тэгээ тэр хурцлагдсны үр дүнд би мөнгөр урдан саятан болсон гिचилдэг юм билээ. Тэгэхээр 15 таахтаа хурцчихсэн нэ най зөхөнтө юм билээ. За ойл амтрын хүчтэй танилцуулаад урагшлуулъя. Төвтрүүлгийн хамтран айлгчаар төхөөрөмж шинжлэх ахын дэдэ шин дэвшлэлт 3 дахь төхөөрөмжийг танилцуулъя. Тэгэхээр дэдэш компаниас үнэнч хэрэглэгчдийн хүсэл дээр төхөөрөмж шинжлэх ахыг 4 сарын 1-ээс эхлүүлсэн ингэ явж байгаа. Тэгэхээр хэрэглэгчдийн хар цагаан станц нэрээр нь сайн мэдих 11-13 онд үйлдвэрлэж байсан Конко загварын телевизийн сугуудыг л үзэх боломжтой төхөөрөмжүүдийг одоо бол илүү төлхөө шинжилж байгаа мөлий. Дэдэш айлч салбар дээр нь очиод олон давуу талтай шинжлэгдсэн төхөөрөмж өөр тохирох боломжийн хүсэлээр худалдаж авах боломжтой болжээ.
За энэ дэвшлэлт 3 дахь төхөөрөмж давааллаас танилцуулах юм бол төхөөрөмж аюу дотоодын болно дэлхийн шилдэг 105-аар суугтай Монгол орны хаанаас ч цагаа гараа шууд харах боломжтой байна. За цагаад цагт баригдталгүй кино контент үзэх кино сантай хүснэ нэвтрүүлгийн бичлэг хийн нөхөж үзэж болох нь за тэ интернет төхөөрөмжтэй холбогддог өөр дээр бас санаа хойтой гэдэг онцлогтой байл шүү. Тэгээ орнотгийн сонсогчд маань ч гэсэн тэ нэрэ төхөөрөмж шинжлэх цаг болцсон байх тий.
Тийм штэ. За энэ чинь давуу тал нь юу юм гэхээр төвшлэлд 3 дэх төхөөрөмжийн давуу тал нь дотоодын болон дэлхийн шилдэг 150 суугаар олчиж
байгаа. Би харин сая хэлсэн.
Яг тэгэхээр маш олон давуу талтай олчиж байгаа тийм ээ. За холбогдсон утасны дугаар нь юу юм гэхээр 7777 14 34 дугаарт болон дидэш фэйсбүүк хуудасаас мөн дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой юм байна.
Тэгэхээр одоо сайхан илүү олон суугаар тий. Тэгээ цагаа гараач гэсэн сайхан шууд үзчих боломжтой болчихсон.
Тэгэхээр төхөөрөмжөө шинжилэл болох юм байна шүү дээ тийм ээ. За баярлалаа хамтраад ажилласан төхөөрөмж шинжилэх аянд идэж төвшөлдөд 3 төхөөрөмж хамтраад ажиллаа.
Баярлалаа.
За өнөөдөр та бүхэндээ ялтарт жүжигчнүүлс мэдээг хүргэж гээ. Тэгэхээр үргэлжлүүлэн мэдээллүүдийг хүргэе тийм ээ. За, Оскарын бүх хавь 2016 онд Оскарын кино наадмын үеэр Twitter-ээр дүрэн Oscar So White гэд одоо олон хүн чирэгжсэн. Тэгээ энэ юунаас оос ингэ гэсэн чинь энэ жилийн Оскарт тухайн жилийнх нь 2016-ны Оскарт нэг ч өнгөд айртай жүжигчний тоглосон кино нэр твшиг байсан. Тэгэхээр сонио одоо хойлоодод арьс өнгөөр ялгуурлан гадуурх гэдэг юм уу? Тооч хүртэл явсаар л байд юм бэлээ. Энтэй холбоотой байсан. Тэгээд олон сай хүнээс өндөр үнэлгээ аваад байсан Creed, за тэгээд Straight Outta Compton гэзэр кинонууд хүртэл ямар ч номинацт нэр твшээгүй буюу хүмүүс нэг хүлээлттэйсэн л та Оскар авах юм байна. Оскар гэсэн чинь Оскар авах битгий нэр твшээгүй орж ирсэн. За энэс үүдэд түүний их нэр Jada болон хэсэг бүлэг олонний танил хэрэг мод Оскарын наадмын кесргүүцэд бүр ингээд дургуутлаа илэрхийлжсэн удаа байдаг. Гэтэн ч муухайгаас тэг бүхэлд нь нэг жилийн хугацаанд өнгөд ярьтаа нэг чүний тогсон кино твшүүлэхгүй байна гэдэг чинь. Ийг юм болж ирсэн. За тэгээ шинэ бүтээл яс ингээд гэсэн Америкийн нэгдсэн улсын анхны өнгөд айртай ерөнхийлөгч болох Брак Обама тийм ээ амьдралаасан сэдвсэн баримтат кинонд дүр бүтээх хүсэлтийг илэрхийлсэн юм байлээ. Тэгэд өмнө нь болохоор Мухаммед Алиг мэдэх бах тийм ээ Крис Карнер нарын дүрийг дэлгэцэндээ бол мөнхөлж чадсан юм өндөг жүжигчин баа. За дараагийнх нь одоо алдартай нэг юм гэсэн чинь сэтгүүлчиг алгацсан. Man in Black 3 киноны одоо Москва дах хот дах нийлтийн үеийн жүжигчин залуу Украины сэтгүүлчийг алгадчихж байгаа бичлэг нь бол одоо камерын хаснаа үлдсэн байдаг олон ч хүн харсан баха та. Тэгэхэд улаан явсны ёслын үеэр фенүүдтэйг зураг авахулаад гар үсгээ зурж байсан жүжигчнийг Украины сэтгүүлч уруул дээр нь үсгэж тайрсан. Шууд ингээд муухай эцтэй тэр олон хүний дунд үнсгэд ингээд яриад байсан. Тэнгүүд цэмэж түүнийг шууд алгатаа тавсан буюу дургуутлаа тэр доор нь илэр хилцсэн л гэсэн.
Өөрөөр үнсэж мэдлэн гэж баймаргүй тий. Юусан шил машил байт юм болов уу? Сони яагаад
үгүй юм бэ? Крен одоо үнсдэг тийм яаж ажил байхгүй
дээ. Би лоодыг сонсож байгаагүй дээ.
Харин тийм алгатаад ингээд авсан. Тэгээд энэ талаараа өөрөө хэлэхдээ болохоор тэр новш харанч адтай өнгөрсөн. Би түүнийг цохоогүй тэр харин баярлах хэрэгтэй. Зүгээр алгатаад өнгөрсөн тэр баярлах хэрэгтэй шүү дээ гэж хэлчихсэн юм байлээ. Тэгэхээр тэтгэлэл дургуг нь хөрсөн л гэсэн үг. За тэгээд дараагийнх нь болохоор 94 дахь удаагийн Академийн шагналд гардуулах ёслол 2022-ны 3 сарын 28-ны өдөр бол болсон байдаг. За тэгээд энд ч юм болохоор хамгийн дуулаантай үйл явдал хийсэн шүү дээ тийм ээ. Уилл Смит Крис Рок нарын дунд бол үрэнсэн байдаг. Яасан ингэ тэгэхээр жүжигчин Крис Рок Уилл Смитийн өвчнөө шаналж байгаа гэргийн болох тийм ээ. Jada Pinkett Smith-ийн тухай тохиромжгүй тохиоргол хийсэн түнд доо нөгөө алхны хамт үзүүлэхэд хүргэсэн. Jada Smith-ийн хувьд бол үснэн алцрах буюу ундаг ахиж урахааргүй юм төмчлөө өвчтэй болсон. Тэрийг нь л одоо тэгээд доромжилсан байдаг. За тэгээд яг алгацсныхан дараа хитгэн хормын дараа болохоор шилдэг эрэхтэй гол дүрийн шагнал хүрсэн үйлс мэд тайзан дээр гаргасан үйлдэлд өөрөө бол гүлцэл үтсэн байдаг. За тэгээд бүр нөлмс тусдуулан хийсэн юм анаа санаж байгаа хэ. За би Актемис уучлалт хүсмээр байна. Нэр төвшөж байгаа бүх нөхдөөсөө би уучлалт хүсмээр байна. Би яг л өөрийн бүтээсэн дүр дээрх аав шиг галзуу харагдсан байж магадгүй. Гэхдээ хайрлах хүний галзуу үйлдэл хийхэд хүрэгдгийг гэж уучлалт хүссэн буюу миний хайртай хүнийг одоо энэ олон хүний өмнө дормжлаад байхад бол тиссэнгүй гэж хэлсэн байт юм билээ. Яг нь тухайн үед нь би ч бас ихтэй жодчлаасан л та. Тайзан дээр хийсэн үйлдэлийн болохоор тоглоомч юм уу нэг бол тавилттай ч юм уу гэж ойлгож байсан. Гэтэл энэ чинь яг тухайн үеийн сэтгэл хөдлөлөөс гарч яг жинхэнэ үйлдэл байсан бо ямар ч тоглоом.
Тэр үеийн нэрийг тэгж утсан шүү дээ.
Би яг тавилттай л
хүчжилсэн тоглолт шиг л харагдаж байна шүү
дээ. Гараа даалгах юм байна энэ үс сүртэн болж байгаа юм даа гэж утсан чинь үгүй юм бэлээ. Тоглолт бол байгаагүй яг л жинхэнэс юм болцсон байсан. За тэгээ Оскарын үйл ажиллагаа дуусны дараа уучраа болохоор тохиролцсон. Тэр хоёрын хувьд л тэгээд Оскарын түүхэндх онцгой үйл явдал бол отооч тодорхойсон ингээд явж байгаа. За ингээд дараад нь үлс мэд Крис Рокиг алгацсан талаараа яг альби ёсоор ам нэгэд альби ёсоор уучлалтгүйсэн байдаг. За тэгээ яас ингээд гэсэн чим яг яагаад алгацсан тэгээ яга хэрэг үсэхгүй талаараа тайлбарлахаас нэг хэсэг бол татгалзаад ингээд явж гээсэн. За тэгээд пост оруулсан юм билээ уучлалтгүйсэн пост оруулсан. Тэгээ юмдик болохоор яг юу гэсэн пост оруулсан гэхээр хүчрхээлийн ямар ч хэлбэр хорн хөнөөлтөд уршигтай байдаг аа. За өчтөр бас Оскарын ёслын үеэр гаргасан миний үйлдэл зөв бус уучлалшгүй байсан. Хошигнол миний ажлын нэг хэсэг боловч Jada-гийн эрүүл мэндийн байдлын тухай хошигноход төвчээр алдагдсан. Сэтгэл хөдлөлтөд автчихжээ. Крис би олон нийтийн өмнө чамаас уучлалт гуймаарайн. Аа тэгээд дээрэс нь хязгаарыг давсан нь миний буруу. Би хийсэн үйлдэлтэй маш харамсаж байна. За хийсэн үйлдэл миний болохыг хичээдэг. Одоо яг хүмүүдээ яг ир хүний авир бол биш ээ. Би ир хүн шиг байхыг хичээдэг. Гэтэл энэ бол ир хүний авир биш байсан. Би Актемас за шоуны продюсер бүх оролцогч наруулаа дэлхийд ярих үзэгчдээс бүгднээс нь уучлалт гуйж байна. За тийм мөн Уильям Гербул, Кинг Ричард киноны хамт олон нь уучлалт гуйж байна. За бусдын хувьд гайхалтай сайхан дурсамж болох байсан мөчөд гаргасан үйлдэлээ би маш их харамсаж байна. Хүн тэтгэсэн үйл гэсэн юм. Яг уучлалт тийм пост оруулсан юм билээ. За тэгээд Крис Рокийн хувьд ч гэсэндээ сүулт нь бас эргүүлээд өөрөө уучлалт гуйсан байдаг. Яасан гэхээр Жада Смитийг заангуута юу ч хэлсэн гэдэг. Яг юунаас болоод алхацсан юм бэ гэдгсэн чинь Жада би чамаа хүндэлж авдаг шүү. Гэхдээ GIG-ийн 2-ын дүр тоглоход таарахар болжээ гэж хошгосон буюу нөгөө яг үсийн л томчсан маамлаа. Яа тэгэхээр энэ нөгөө GIG киноны халтсан төртэй жисэн явдал болсон. Тэгээд Жада Питтос мэдлэхээр ус халзрах өвчний улмаас үсээ бүрэн хусцсан ингэ явжсэн. Тэгээд Крис Рок энэ юу гэж тайлбарласан гэхээр би Жада Смитийг өвчтэй гэж өгөхөөр мэдээгүй шүү дээ гэж уучлаа.
Тэгсэн дээр хүний өвчнөр тоглолоо мэчж байгаа гэсэн үг шүү
дээ. Яг унаа. Тэгээд халтсан байна гэж хошгосныхаа дараа сүлд нь бол альби осорсон гэд уучлалт гуйсан. Тэгэд юу гэсэн гэхээр телевизийн төхөндө хамгийн тесрэлттэй орой болж өнгөрлөө. Би түүнийг өвцөн гэдгийг мэдээгүй. Дахиж Жада Смитийн тухай дурсахгүй гэдгийг амлаж байна гэж ярьсан байдаг юм байна. За тэгвэл 2025 оны үед тийм ээ Уилл Смитийн гэр бүл ямар шоу байдалтай байгаа юм бэ гэд. Энэ хоёр үед бол салцсан гэсэн юм яваад ингээд тарилцаатай тус тустай амьдардаг гэхтээ нөгөө баталгаагаа салгаагүй явж байгаа гэдгийг мэдж байгаа. Тэгээд энэ хинчин болохоор Крис Рок ч юм болохоор энэ хоёрыг салцсан гэдгийг сонсонгуудаа Жада Смитэд болцох санал тавьчихсан шүү дээ. Хойлонг болцъё гэд. За тэгвэл 2025 онд яг юу гэж байгаа юм хэрэг 2025 оны 3 сарын 28-нд Уилл Смит 20 жилийн дараа Based on the True Story нэртэй 5 дахь студийн цомгоо гаргасан юм билээ сая 3 сард. Тэгээд энэ цомогт нь Big Shane, за Joyner Lucas, Rose, Jaden Smith зэрэг бусад уран бүтээлч таамарч нийт 14 дуу багтдсан байгаа. За тэгээд Matrix киноны сэдвсэн дууны клип нь онцгой бас олон анхаарлыг татаад ингэ явж байгаа. За яг шүмжлэгчд уг цомгийг болохоор хэтэрхий уянгийн байна. Сэтгэл хөдлөлд автсан гэж үзэж байгаа. Зарим нь болохоор өөрийн төгөөг хуваалцах гэсэн орлого нарай тутмаг байна гэж жоохон шүмжлэлтэй л хандж байгаа юм байлээ. За тэгээ хит хитэн кино төсөлд оролцож байгаа. За Am Legend 2-т ер нь бол үргэлжлэл кинод тоглохч байгаа гэдэг мэдээлэлүүд нь бол явж байна. За Resource-ээр шинжлэх ухааны уран зөгнөл кинод тоглож байгаа юм байна. За Number 1 The Call Sheet гэдэг одоо хоёр ангид баримтат кинонд оролцсон байгаа юм байна. Тэгэхээр өнгөт ариста одоо жүжигчдийн холливуддах туршлагыг хуваалцсан юм бүтээл болж байгаа юм байлээ. За 2025 оны 7 сарын 26-нд болохоор Испани Марбилла хотод болох одоо хүчмийн наадамд нь тоглолтоо ихээр төлөвлөсөн байгаа юм байна. Тэгэхээр Испани одоо шүтэмжрэгчт нь бол тоглолтын хүлээхэндээ 7 сарын 26-нд хийх гэж байгаа юм байна. За тэгээд Испани дуучинтай хамтарсан юм дуу гаргацсан учраас амт тоглолт хийсэн юм байна. Тийм учраас Испани л өглөөд ингэж очиж байгаа гинэ. За 22 оны Оскарын шагналт гард болох зүгээр болсон Марганта үйл явдлаас Уилл Смитийг 10 жилийн хугацаанд Академи арга хэмжээнд оролцохыг хориглосон шийдвэр одоо л хүчтэй байна. Тэр одоо Оскарт оролцох боломжгүй л явж байгаа буюу 42 хүн хүртэл биш 32 хүн хүртэл 10 жилийн хугацаанд Оскарын ямар нэгэн арга хэмжээнд оролцох боломжгүй юм байна л та. За гэр бүлийн харилцаа нь бол хэвээрээ байгаа буюу одоо 2025 оны байдлаар Уилл Смит болон Джейда Пинкет Смит нарын харилцаа аль бос дуусаагүй. Тэгтээ 2016 оноос шууд тустай амьдарсан хэвээрээ гэрлэлтэд олцлуулаагүй явж байгаа. Тэгээ тэдний харилцааг бол олон нийт маш хэцүү гэж тодорхойлдог юм лээ. Хоёулаа тустай амьдралтай. Тэгтээ үр хүүхдээ та өсгөж хүмүүжлэхтэй бол хоёр талаас л харилцаатай оролцоотой хэвээрээ ингээд явж байгаа гэдэг гисэн. За хүүтэйгээ хамтран хөвчлөн уран бүтээл хийж байгаа юм бэлээ. Одоо 25 онд бол хүүтэйг хамтарсан уран бүтээлүүд нь төлөхөө цацагдах болоо да гэж харагдчихэйн. За юм л энэ да.
Тийм ээ. Тэгээд Уилл Смит жүжигчин ч одоо нэг юу анх чи юугаар харж илаа. Нэг хар хуцнуудаар гэжсэн. Тэгэхээр айгу мундаг тийм гоё жүжигчин санагдсан. Харин тэр гэр бүлийн харилцаа жоохон ойлгомжгүй юм шиг л тий. 2016 онд яг тустай амьдарч байгаа мөртлөө гэрлэлтээ ус хаалгаагүй. Тэгээ хоёлаа өөр өөр хүнтэй ус уулзах боломжтой байгаа
тий. Тий. Нэг чөлөөт гэр бүл гэж яриад байгаа. Яг нөгөө нэг хүүгийнхээ найзтай уулзсан
шүү. Харин тэгсэн.
Репертаа бас уулзаа. Тэгээд тэр хүүгийнхээ найз нь олон нийтэд дийлгээд ном, зохиол гаргах нь марган гэж яваад хорвоогоор юм босөн шүү. Тэгээд тэр хүүгийнхээ найз нэлэхтэй болохоор Уилл Смит өөрөө зөвшөөрсөн учраас би уулзсан гэдэг тайлбарыг хийсэн. За эндээсээ болоод нөгөө нэг хүмүүс ч толгойн нэргээд шүү. Ямар учиртай гэр бүл хэрэг ингээд ийм энтэй ч хамаагүй те гэр бүлээ чиж уулзаад уулзаад ингээд яваад байт юм бэ. Гайхахад хүргэжсэн. Тэгээд дурт 40 тайлгдаг хөвжлөө энэ да.
За баярлалаа.
Цабарланд хүргээд нэвтрүүлгийг өндөрлөе. Студиуд хөтлөгч хамтсан Амийн найруулагчаар Борхогийн Чимбатнаар ажиллаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажилчлагчаар бүтээлч хувийн нийгмийн төвшөлт хүмүүнлэгийн ухааныг сургуул. За мөн төхөөрөмж шинжлэх ANT дээр төвшөлтөд 3 дахь төхөөрөмж хамтран ажиллаа. Өргөжлөлөн амар цэг нэвтрүүлгийг улаан сонсорой. Түр баяртай. Баярлаж их баярлаа.
Та шарч явуу. Нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгийг ажлын өдөр бүр 20 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.